following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empano 40.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudegdu.3 FOMO. Saluton de Francisca. La el sendon de la tridecunua de mayo 2021 mi preparis, cae presento salvi. Compreneble mine el sendas la studio, char bedarinde la victorianoi re devas resti en dome gis venonta vendredo. Se intertempe la faculoi successas compreni kiel la malsano COVID-19 re envenis la staton, cae kiel gi disvastigis. Do nui espero che semaino sufficios potrovi la respondon al tiui demandoi. La eventoi qui devis vigligi la economion, festivalo en la centro de Melbourne, pied pilca macho, ne povas okazi kiel planite. Do mi desiras rememorigi vin che la jar kunveno por nia grupo okazos la 11 de junio je la kvara horo en la radio stacio en Albert Strato, Brunswick. Do mi petas la melbournanoj noti tion cae nepre ciesti. Bedaurinde, catastrofo neniam soli alvenas. Post sequego, inundo, fairo, la farmistoi de la stato New South Wales esperis finfine havi bonan ricolton, sed nun ili devas batali contra amassego de musoi, quiui invadis la foinon cae la grainoin, ciu de tritico, ciu de alia cerealo, tiel che ansatao vendi sian ricolton, ili devas gin bruligi. La musoi malsanigis cion. Usi venenon estas la cutima maniero extermi la musoin, sed la mortintai musoi causas terruran odoron, malpurigas la pluv aquon quiun oni usas cae trincas exter la urboi. Povas anca venenigi la bestoin, quiui nutras sin per musoi. Imagu, havi musoin cie en via domo, en via dormo chambro, en viai shrancoi. Estas grava problemo anca por la vendeioi, quiui provisas mangiaroin. Ili provas conservi cion en plastai scatoloi, sed la clientoi povas tamen vidi la bestoin quiu curas en la vendeo. Oni opinias che la unuae tiai musoi esis importitai de la brita mar armeo quiu atingis Australion en 1788. Sed eble la nederlandai shipoi quiui antauis estas la culpuloi. Ni espero che la vintro esto suffice malvarma por malgrandigi la nombron de musoi cae malpermessi che ili havu idoin en tiu sezono. En la elsendo, mi ancao transdonos al vi gioiain informoin. Anta tri semainoi, Paolo Sergio Viana prescribis la staton de la Atlantica Arbaro en Brasilo. Hodiaŭ li presentos Sebastian Segaldo, quiu ludis gravan rolon en la re-arbarigo de tiu parto de Brasilo. Stefan McGill en Eco numero 20 atentigas nin pri epokfara aspektinda filmo creita en Burundo. Gia titolo estas la heredajo. Pasintan mercredon, la 20 de maio, estis la tag reveno de la oficiala pardonpeto alla aborigenoi de la chef ministro Kevin Rudd kai ĉi semajno estas la semajno de reamikiĝo kun la aborigenoj. Pro tio mi dediĉos parton de la elsendo al indiĝenaj popoloj, al la Mixea popolo de Meksikio. En la revuo Corriero de UNESCO aperis artikolo de Eric Mendling, kio profitas de la etnaj etikedoj. Kiam vi estis juna, aŭ eble eĉ ankoraŭ nun, vi ŝatas modelismajn trajnojn, ĉu? La Unio de la Francaj Fervojistoj proponas materialon por realigi modelismajn trajnojn, anoncas la revuo Esperantisto Fervojisto, sendita de Bruno Henri. La endomigo estas bona momento por pripensi kiel venki troan mempostulon kaj farigi pli felicia. Paiva Neto de la Legio de Bonavolo donas consilon pri tio. Anca la Esperanto musica mondo viglas. Kaito enretigis novan canton, Bella Marieto, Levendek gin componis kaj verkis la texton. Barok Projekto publikigis novan albumon Vincent Jacentoi, el kiuj ni audos la canton kun sama titolo Kvin Jacentoi, Praulan Forton kaj Kashiri, kaj la kompaktdisko La Granda Aventuro de Inicialoj Dotso, Perfecta Ferio. Do, por ĝojigi nin, ni aŭskultu la canton de Kaito, Bella Marieto. Eble antaŭe mi demandos al vi, ĉu vi povas helpi la francan urbon Lavardec, kie Lucien Perrer naskiĝis antaŭ 120 jaroj. Finfine, Pascal de Bourglatini, esploristo en la Nacia Centro de la Scienza Esplorado, Sono Rosso, volas ke tiu esperantisto, pacamanto, biciclisto, kiu biciclis pli ol 30.000 kilometroj tra la mondo, ne estu forgesita, sed donu al la loĝantoj de Lavardec kaŭzon por fieri. Do, se vi posedas dokumenton pri li, bonvolu konatigi tion al Esperanto France. La retadreso estas esperanto-france.org. Mi antaŭdankas pro via kontribuo, kaj nun ni nepre aŭskultu Kaiton, kiu kantas la kanton Bella Marieto.
Dalla vita la allor, dai mari e fadalsi, su la ricarda di allor, ardenti fruttati.
Ni danku Levendek, kiu komponis tiu kanton, kaj Kaito, kiu tiom vigle ĝin kantas. La titolo de la kanto estas Bela Marieto. Kaj nun, Paolo Sergio Viana prezentas al ni eksterordinaran homon, Sebastian Salgado.
Nun mi parolos pri almena unu homo, kiu decidis batali kontra tio. Do mi montros al vi la movadon quion starigis la fama brasilano Sebastião Salgado. Do nun mi parolos iomete pri li, quio estas tiu homo, quio estas Sebastião Salgado. Ci tiu signoro, quio estas monde conata, nascidis en 1944. Li diplomigis kiel economicisto. Li visitis la universitaton kaj diplomigis kiel economicisto. Sed li tre malmulte laboris, aktivis en tiu profesio, ĉar baldaŭ li interesigis pri fotografio. Okaze de vojaĝo kiun li faris kiam li estis ancora juna, li prenis la fotomaŝinon de sia edzino, malnovan fotomaŝinon, kaj komencis ludi per ĝi kaj pasiiĝis pri tiu arto fotografi kaj forlasis ĉiun alian laboron kaj sin dediĉis de tiam al la arto fotografi. Pro tio li fariĝis speco de mondcivitano. Li comences voyage tra la tuta mondo, tra plei varia il loco e la mondo, cae li fine instaligis e clodis en Pariso, cie li starigis sian laboreion por fotografio, sian studion de fotografio. Charlie havis tre fortan socian senton. Li facigis pri fotografio relate al sociae problemoi en la mondo, cae ancao pri la naturo cae giai problemoi pro la homa agado. Pro tio li cunlaboris cun plurai institucioi tra la mondo. Li cunlaboris cun la institucio quiu protectas infanoin. Li cunlaboris cun la commissiono de Unuigintae Nazioi por rifugintoi. Li collaboris con la Monda San Organizo cae con la Curacistoi Sen Landlimoi, tre conata organizo quio helpas landoin sen san condicioi. Cae ancao li collaboris con la Monda Amnestio. Do li estas tre activa lao, ni diru, politica, al socia, al sociala aspecto de sia laboro. Li ne volis nur fotografi la mondon por trovi belajoen, sed por montri la problemoen de la mondo relate al homoi cae naturo. Sebastião Salgado famigis cae gainis multe premioen, char li verkis diversen libroen tre belaen cae tre richen havaen. Exemple, ci tiu libro Terra, en kiu li fotografis popolojn de la tuta mondo en tre bela maniero. Ĉi tiu foto de la kovrilo de la libro fariĝis sufiĉe fama, almenaŭ en Brazilo kaj en aliaj landoj. Li havis belegan libron nomatan Genesis. En tiu libro li publikigis fotojn de lokoj kien neniu homo antaŭe alvenis. Lokoj tute nekonataj kaj neniam antaŭe fotitaj de alia persono. Tre interesa afero, ĉar oni supozas ke ni konas la tutan mondon, sed fakte estas multaj lokoj en kiujn la homoj ankoraŭ ne alvenis. La kvalito de la fotoj de Sebastião Salgado estas tre altnivelaj kaj tre artaj, kiel vi povas jam konstati ĉi tie per la kovrilo de liaj libroj. Ĉi tiu verko "Trabalhadores" en la portugala lingvo signifas laboristoj. Do per ĉi tiu grava libro li dokumentis la vivon de laboristoj tra la tuta mondo, la suferojn de laboristoj kiuj trapasas problemojn, maljustaĵojn kaj malfacilaĵojn en sia mondo. Faman libron li publikigis pri Afriko. Ĉi tiu estas fama foto de Sebastião Salgado pri la laboristoj kiuj volas trovi gemojn, valorajn ŝtonojn en Brazilo, en la montaro, en la centro de Brazilo, nomata Serra Pelada, nuda montaro. Amaso miloj da laboristoj iras tien por klopodi trovi diamantojn kaj aliajn ŝtonojn kaj riĉiĝi. Kaj tio fariĝis grava socia konflikto en tiu regiono. Alvenis la polico, okazis konflikto inter laboristoj kaj la polico, kaj li dokumentis per multaj interesaj fotoj tiun konflikton, kiu montras la teruran agadon de la homo en tiu regiono de la nuda montaro. Ankaŭ ĉi tiu estas foto de homoj laborantaj en la minejoj en la centro de Brazilo, kaj ĉi tiu de homoj en Afriko. Mi montras ĉi tiun foton por ilustri la variajn interesojn de Sebastião Salgado, kiu ricevis multajn premiojn pro siaj fotoj kaj libroj. En Brazilo li gajnis eĉ premion de literaturo pro dokumenta libro rilate al specialaj esploroj kiun li faris en Brazilo.
Tiu prezentado de Sebastián Salgado, farita de Paulo Sergio Viana, estas parto de prelego okazinta kadre de la monata prelegserio de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Ankaŭ en Burundi, la esperantistoj provas konatigi siajn kutimojn al la esperantistaro laŭ la informo de Stefan Magel en Eko numero 12 per Epoch fara spectinda filmo creita en Burundo. Jen la detaloj. La heredaĵo estas nova filmo realigita de la Demokrata Respubliko Kongano Dankon Kvibe en du partoj. La unua parto estis anoncita al la esperantista publiko la 20 de aprilo 2021. Estas filmo kiu rilefigas konkretajn problemojn kiel edziĝon kun la vidvino de la frato, postulojn de la socio rilate al viro kaj favorojn al virino. Mallonge la filmo prezentas en rigardon pri kelkaj tradiciaj praktikoj kiuj bremzas aŭ malkuraĝigas la proceson de virina emancipiĝo en Afriko. Kvibe, la ĉefa rolulo, post la morto de la frato, edziĝis kun ties edzino, lau locai tradiziai postuloi, cae tiel heredis la bon havajoin de la mortinto. La iuna paro dedicis sin al tranquilla familia vivo, suffice plena de reciproca amo. Ciutage la edzino dom mastrumas, prisorgas la infanon, cae preparas la revenon de la edzo, quiu iras labori, gis iam cio changigas. La edzo decidis havi duan edzinon. Temas pri interesa pensiga filmo cun subtextoi en la angla lingvo realigita en Africa etoso. Malgrao malbona prononcmaniero de quelcai actoroi, shocai paroloi cae agoi ce la film fino, quiu donas impreson pri manco de respecto al virino, la kinajo estas vere spectinda. La resulto tecnice estas admire bon qualita, cae la roluloi tre elturnigemai un limigitai rimedoi. Dankon quibe, meritas curagigon per shato pri sia filmo, cae crom tio anca subtenon po vifteni sin, cae precipe por povi en mal longa periodo realigi en bonai condicioi la duan parton de sia proiecto. Do, ni segvu la recomendon de Stefan McGill cae rigardu tiun filmon en YouTube. Facte, mi regardis gin, cae sen patiense attendas la duan parton por si ciu dua edzino vere envenos la heimon de la paro cae cio ocasos. Cae nun ni parolu pri indigenoi. Bona en conduco estas canto de la nova albumo Gvinjacentoj de Barok Projekto, Kashiri. Sed unue quelcai vortoi pri tiu nova albumo. Barok Projekto de nove surprizas vin per pasigai cantoi. Gia musico estas mixo inter folk metalo cae potenza metal rocco cun caracterizajoi de la barocca, classica cae folklora musicoi cun textoi pri la brasila tupia mitologio, indigena culturo cae politica vinpunto rilate alla unuae loggiantoi de Brasilo. En sia nova albumeto, Gvinjacentoj, ili presentas diversigitae musicajoin quiui conducas sia nian animon al forai locoi. Dum citiu voyaggio, ni eliris la coron de la Amazona arbaro cae invadis la landan parlamenton. Gvinjacentoj estas la plej fresha music laboro de la brasila metalbando. Gi markas novan fazon, pli pesan, cae folk metalan cun la vocioi de Muniz cae Milhomen. La textoi ancora tractas pri indigena culturo, sed nun ne pri tupia mitologio, sed pri nunai temoi relate alla unuai loggiantoi de Brasilo, la politico, cae la sociai relatoi de la indigenoi en la nuna tempo. Por tiuci nova albumeto, la bando calculis je la specialae partoprenoi de Chimera, Frednica, Linda Le Nepve, cae Zdratva Bojceva. Do, jen la canto Kashiri.
La vieno de l'artaro mi trincas ce la festo e caiancao endrizzaro all'altioi
giusto sta vieno de l'artaro Dioi, carita el buen loco de la vida, trasciviva trin caso de la Dioi, carita el buen loco de la vida.
Mi tre ŝatus gustumi tiun kaŝiri. Mi deziras scii, kio ekzakte estas en ĝi, kaj laŭ Vikipedio temas pri alkoholaĵo farita per la radikoj de kasavo, ŝatata de la indianoj de la nordo de Sud-Ameriko. Bedaŭrinde la ĉi tiea klimato ne taŭgas por kreskigi tiun planton. La indigenae popoloi ofte ne estas bone tractatai divers maniere. Unu el la campoi en quiu iliae cutimoi ne estas respectatai estas comerzo. Jen la articolo de Eric Mindling el la revuo de UNESCO, Corriero, traducita al Esperanto. Quiu profitas el etnae etiquedoi. La tiel nomatai etnai motivoi tre laudmodas. Reprenitai de designistoi cae cefa varmarcoi, ili ornamas modain objectoin vendataim tra la tuta mondo, ofte sen la permesso de la comunumoi el quiui ili devenas. La autoro, mexica antropologo, specialisto pri tradiziai texajoi, pledas por pli bone consideri la raiton kai interesoi de la indigenae comunumoi. La historio datigas de 2020. Susanna Harp, fama cantistino, quiu ancao estas senatano en la Mexica Congresso, surprizigis, quiam si trovis en butico de comerceio de Las Vegaso, broditan longmanican bluson tre similan al tiui faritai de la indigena comunumo Nigea de Santa Maria Tlahuitoltepec en sia hemstato Oaxaco. La veston, quiu portis la etiquedon de franca designisto, oni faris en Barato usante la samain shablonon, brottecnicon, coloroin cae fasonon de la originalo. La sola diferenzo estis che la bluso estis vendita en Usono contra 290 dolaroi compare con circa 30 vin en Tlatuic Toltepec. Harp condividis foton de la du designoin de la bluso en sociai reteoi cune con gia etichedo quiu nenie mensis giain originum. Si anco initiatis processon pri plagiato cae cultura al proprio. en la sekvaj monatoj, la komunumaj aŭtoritatoj faris plurajn publikajn deklarojn en Oaxaco kaj Meksikurbo, akompanate de reprezentantoj de la brodistoj. Ili atentigis, ke la fama modisto ne kontaktis ilin, senigante ilin de la eblo klarigi, kion signifas la motivoj de la bluzo. Ili deklaris, ke ilia 700-jara tradicia vestfasono ne estas surmerkatigebla, kaj ke la afero ne temas pri donado de permeso, nek pri pago de reproduktaj rajtoj aŭ tantiemoj. En nova surpriza turniĝo de la historio, alia franca moda kompanio estis ankaŭ procesinta la saman dezajniston en la francaj tribunaloj pro plagiato, asertante sian pli fruan uzon de la samaj miĥeaj motivoj. Por gajni la kazon, la akuzito konfesis esti vojaĝinta al la komunumo por aĉeti la veston rekte el ili. La dezajnisto prezentis pruvojn por montri, ke tiu vojaĝo okazis antaŭ la tempo specifita de la akuzanto, kaj konkludis, ke ŝi efektive prunte prenis la dezajnon de la bluzo kaj ĝiajn brodaĵojn de la komunumo Santa Maria Tlahuitoltepec, tiel agnoskante, ke ŝi ne estas la posedanto de la fasono. Dume, laŭ peto de la Meksika Senato, la Meksika Instituto pri Industria Proprieto deklaris, ke okazis nenia plagiato, ĉar la verko ne estis registrita. Fine, notindas, ke la teksto sur la etikedo de la vesto indikis, ke la bluzo estis farita el kruda kotona muslino kaj delikate brodita, implikite per nigra kaj burgonj-kolora fadeno por formi belan floran fasonon. Tamen, la motivoj reproduktitaj sur la originala bluzo de Tlahuitoltepec, nomata Ja-mi-hui en la miĥea lingvo, reprezentas sanktan pejzaĝon: la suno, la agavoj, la tero, la vojo, la monto, la ofero, la akvo kaj la floro. En tiu komunumo, surporti la bluzon ĉiutage estas afero de indeteco kaj protekto. Tio, kion la komunumo volis en tiu ĉi kazo, estis simple, ke ĝiaj deziroj estu respektataj kaj ĝia heredaĵo agnoskata. Ĝi rifuzis permesi, ke la bluzo estu elprenita el sia kultura konteksto kaj transformita en nuran varon sur la tutmonda rapida modmerkato. Kondiĉe ke la produktado kaj ekonomia profito restu sub ĝia kontrolo kaj respektu ĝian kriteriojn, ne estas malhelpo por ke la metiistoj povu produkti kaj vendi la bluzon kaj aliajn vestojn en kaj ekster la komunumo. Interese estas, ke post la amaskomunikila kampanjo la vendoj de Ja-mi-hui kreskis. En la unua latinamerika renkontiĝo por defendo de kulturheredaĵo, kolektiva intelekta proprieto kaj teritorioj de indiĝenaj popoloj okazigita en San Cristobal de las Casas en la ŝtato Chiapaso en septembro 2018, teksistoj kaj brodistoj simile konkludis, ke nia scipovo ne estu privatigita aŭ patentita. Niaj projektoj kaj nia kulturheredaĵo estas parto de la vivo kaj de niaj teritorioj. Ankaŭ la aborigenaj homoj ĉi tie en Aŭstralio devas batali kontraŭ plagiato de iliai tradiziai desegnoi. Sed nun ili pli facile capablas denunci la mal loyaletson de plagiatanto. Dum la endomigo construi modelismai trainoin povas esti alloga ocupo por la tuta familio, ĉu ne? En la bulteno de esperantistoi fervojistoi sendita de Bruno Henri estas anonco pri la materialo vendita de iu firmao tiu cele. Cadre de arta kaj kultur fleganta unio de la francaj fervojistoi, la Nacia Komisiono pri Fervoja et Modelismo presentas en la nuna jaro 2021 ĝis datigitan version de la juniora modulo. Tiu speciala numero estas tradukita al pluraj lingvoj, el kiuj Esperanto. Por pli faciligi pli bonan kunlaboradon inter la et-modelistoj de la diversaj membrolandoj de la Internacia Federacio de la Artaj kaj Kulturaj Fervojistaj Asocioj. La koncepto de la juniora modulo naskiĝis en la Unio de la Francaj Fervojistoj en la jaro 2003, kadre de iniciado de junuloj kaj plenkreskaj komencantoj al praktikado de fervoja et modelismo. Ĝi celis ĉiujn publikojn kaj ebligas konkretigi personan projekton en kolektiva kluba aktivado. Alia avantaĝo de la juniora modulo estas ĝia malgranda volumeno, kio igas ĝin facile transportebla por ĝin integri en reton, region, naci, eĉ internaci nivelan kadre de la Unio de la Francaj Fervojistoj. En sia aktivado, la et-modelistoj devas trakti kvar teknikajn fakojn: lignaĵarto, elektro, instalo de la trako kaj dekoracio. La Nacia Komisiono de Fervoja et Modelismo tial creis programon adaptitan al ĉiu nivelo aŭ aĝo klaso, kiu ebligas iom post iome lerni. La nivelo 1 estas por infanoj en la aĝo de 6 ĝis 11 jaroj. Temas pri simpligita versio por konatiĝi kun et modelismo. Tiu ĉi juniora modulo Tekno konsistas el du malsamaj partoj, teknika kaj arta. La infano, akompanate de siaj gepatroj, realigas nur dioramon, kaj la klubestro faras la keston, tio estas lignaĵarto, elektro kaj instalo de la trako. Tiel, ankaŭ la plej junaj partoprenas en la vivo de la asocio kaj povas prezenti siajn verkojn. La nivelo 2 por junuloj en la aĝo de 11 ĝis 12 jaroj. Tiu ĉi juniora modulo klasika respondas al la originala kreita en 2003. Ĝi estas adaptita versio, kiu ebligas lerni la bazojn de et-modelismo. Kun helpo de plenkreskulo, la infano faras ĉiujn kvar operaciojn: lignaĵarto, elektro, instalo de la trako kaj dekoracio, konstruante tute komplete modulon kun dimensioj ne ekscesaj, ekzemple 40 centimetrojn longe kaj 24 centimetrojn larĝe. Nivelo 3 por adolescantoj pli ol 12 jaraj kaj plenkreskuloj. Tio estas apliko de la scioj per la juniora modulo 3D, eventuale integrante Arduino-sistemo. Se vi volas klarigojn pri la Arduino-sistemo, ili troveblas en esperanto-wikipedia.org. Do, en tiu nivelo, la et modelisto ĉefe disvolvas sian artan kreivon. Do, ĉu juna, ĉu maljuna, iu ajn povas ĝui la konstruadon de et modelismaj trajnoj. Estas materialo por ĉiuj. Estas tempo por iom da muziko. Ni aŭskultu la kanton de barokprojekto Praulan Forton. Cantis cae musicis la gruppo Barok Projekto. La titolo de la canto estas Praulan Forton. Almenaŭ en domingo ebligas iom da ripozo. Eble vi estas unu el tiuj homoj, kiuj postulas tro de si mem. Paiva Neto de la Legio de Bona Volo skribis por vi en sia retejo kiel venki troan mempostulon kaj fariĝi pli felicia. Kio estas mem postulo? Ĉu vi jam pripensis kiom foje ni postulas de ni mem aferojn ne nepre sub nia respondeco aŭ faktorojn kiuj ne dependas rekte de niaj agoj, tamen ili turmentas nian animon kaj malutilas al nia vivo? Temas pri sociaj normoj, esperoj ofte ne kreitaj de ni, sed kiujn plenumi ni devigas nin, kaj rezulte ni pli fortigas troan mempostulon, kiu tro ŝarĝas nin per ne necesa anksio kaj suferigas nin. Ĉirkaŭas nin Miskvidaj ekzemploj pri sukceso, kiuj emfazas ekonomiajn kaj komercajn celojn, sed ne konsideras la valorojn de nia spirito. Tial ili forigas nin de la anima trankvileco kaj saĝeco rilate al niaj elektoj. Temas pri premoj, kiuj diktas al ni, kia devas esti nia korpo, kiel ni devas vesti nin, kiel konduti, kiajn plenumojn profesiajn, edukajn, hejmajn, homrilatajn kaj tel plu ni devas konkeri, ignorante niajn distingaĵojn kaj kapablojn. Kaj pro ĉio ĉi muldi nian vivon konforme al la espero de tiaj eksteraj postuloj profunde malutilas nian progreson kiel sen mortaj animoj. José de Paiva Neto jene klarigas al ni la valoron de tia decido asertante. Kio determinas nian destinon, ne estas aliula volo. Gi estas nia decido. Do, ni nepre ne maltrankvilu pri la estontezo. Male esensas ke ni plenumu nian parton per plena strebado. Ni scias ke pro niaj tumultaj vivoj ne ĉiam estas facile trafe organizi nian tempon kaj atente observi en ĉiu elekto la spiritualan sekurecon de ĝi liveratan. Se ni ankoraŭ alkalkulos la malfacilaĵojn trudatajn de la mondepidemio, ni efektive konstatos che cio constante accediggias, cae regi la aferoin sub nia respondezzo, shainas al ni ciam malpli altingebla. Tamen, ne existas cialo porque ni resignu, des malpli porque ni mal esperu. Ni ciam povas calculi ie la homoi circa uni. Anca ni povas comisii quelcain tascoin, cae calculi je la plenum povo de aliuloi. Culpo sento encarcerigas nin per bedauro cae doloro. Gi ne helpas nin evolui. Tio esis la messaggio de José de Paiva Neto el la legio de Bonavolo. Do nun vi povas reordigi vian vivon laŭ liaj konsiloj. Ĉu ni aŭskultu plian kanton de la nova albumo de Barokprojekto? Mi sugestas nun Kvin jarcentoj, la titolo de la kanto kiu samas la titolon de la albumo. We'll be right back. ŝatas la impreson je la komenco de la kanto, ke la muziko venas de ĉiuj anguloj. Ĉu ankaŭ vi? La titolo de tiu canto esas Gvin jacentoj, same kiel la titolo de la albumo, de la nova albumo de la grupo Barok Projekto. Gvin jacentoj, antaŭ Gvin jacentoj, tio estas kiam la hispanoj invadis Sud-Amerikon, kaj la kontinento komencis perdi sian karakteron kaj koni la eŭropan kulturon. Tio estas la fino de nia programo por hodiaŭ. Por kontakti nin, sendu retmesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, estas du eblecoj: la reto de la radio www.trizozozo.com.au aŭ la retejo de la Melburna Asocio, kie estas niaj arkivoj www.esperanto.com.au. Do, restu endome dum la tuta semajno. Restu sana. Nia lasta canto estas de Inicialoj Dozzo, en la compactdisco La Granda Aventuro, kaj la titolo estas Perfecta Ferio. Yes, ni consideru tiun endomigon, la kvaran endomigon por ni victorianoj, kiel Perfecta Ferio. Almenaŭ ni provos. Ĝis fraŭdo de Francisca.
Estus ĉio perfekta.